Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uhapšen Branimir Glavaš u Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodne poternice. Dinkić tvrdi da se u ovoj godini može održati isti nivo nezaposlenosti kao u prošloj. Počela obnova srpskih kuća u Brđanima. Američki kongres usvojio rezoluciju o neophodnosti ustavne reforme BiH. Benedikt XVI pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Počinje Kanski filmski festival. Sutra sunčano i toplo od 23 do 28 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo šta je suština predloga zakona o zabrani ultradesničarskih organizacija. Srđa Popović, advokat.
Da li vama može biti zabranjeno da argumentovano polemišete sa nečijom optužnicom ili sa nečijom presudom? Ja smatram da to se ne može nikada zabraniti. To je moje mišljenje. A drugo je veličanje. Drugo je kad ja kažem, ma dobro, u pravu je bio mladic, ma trebalo je sve da ih pobije. To je naravno krivično delo.
Usvaja li Skupština Srbije zakone bez kvoruma, opozicioni poslanik Zoran Ostojić.
Vi se sad bavite tim pojedinačnim događajem, a ja govorim o suštini problema koji mi ovde imamo. Pa nije valjda najveći problem u državi što su držali kartice, a nisu sedeli na mestu. Ja kažem da već mesecima traje kampanja protiv parlamenta.
Da li će dekani Beogradskog univerziteta podneti kolektivne ostavke? Profesor Ljubiša Rajić.
To znači da će većina fakulteta ostati bez sredstava za rad, delimiti ili u potpunosti, ili da će projekti biti potpuno prekinuti, jer država, odnosno vlada, duguje nizu fakulteta troškove za materijalno održavanje u iznosu po nekoliko desetina miliona i većina fakulteta od svojih prihoda plaća u stvari i struju i grejanje i popravke i što što drugo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbegli zastupnik Hrvatskog sabora Branimir Glavaš je na saslušanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovim trenucima nakon što je jutros uhapšen na području kantona Livno. Glavaš je okupljenim novinarima ispred zgrade tužilaštva u Sarajevu izjavio da se osjeća sigurno u svojoj drugoj domovini Bosni i Hercegovini čije državljanstvo ima. On je u Hrvatskoj osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. Sa detaljima iz Sarajeva javlja se Mirna Sadiko.
Danas oko 11 sati Branimir Glavaš je u pratnji policajaca ušao u zgradu tužilaštva Bosne i Hercegovine sa lisicama na rukama, poručujući okupljenim novinarima da se osjeća sigurno u Bosni i Hercegovini, svojoj drugoj domovini. Glavaš bi prema proceduri trebao biti saslušan, što je još u toku, a tokom ovog iskaza će biti utvrđeno da li ima validne dokumente o državljanstvu Bosne i Hercegovine. Njegov sarajevski advokat Nikica Gržić izjavio je danas u Sarajevu da ne zna hoće li Glavaš odmah danas biti pušten na slobodu, jer ga po zakonima Bosne i Hercegovine tužilaštvo na osnovu raspisane potjernice može zadržati u pritvoru i do 3 mjeseca. Prema informacijama kojima raspolaže Gržić, Glavaš ima važeća dokumenta Bosne i Hercegovine, što bi trebao biti dovoljan razlog da bude pušten na slobodu bez obzira na potjernicu koju je za njim raspisala Hrvatska. Prije Glavaševog privođenja u tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije potvrdilo je da su pripadnici Federalne uprave policije uhapsili jutros u Kupresu Branimira Glavaša i da je nakon saslušanja u službeni izvještaj Glavaš preda tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Direktor uprave policije Zlatko Miletić.
Mogu vam reći da je uhapšen na području kantona Županije 10, na području općine Kupres, nije se opirao prilikom lišenja slobode. U toku dana mi ćemo gospodina predati nadležnom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, znači glavnom tužitelju, a nakon toga vidjet ćemo šta će tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine poduzeti u tom smislu i mi ćemo postupati po njoj i naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da Srbija u 2009. može da održi isti nivo nezaposlenosti kao u prošloj godini. U prvim mesecima 2009. u Srbiji je zabeležen blagi pad zaposlenosti, ali se to može nadoknaditi u drugoj polovini godine zahvaljujući državnim merama za zapošljavanje, kazao je Dinkić na nacionalnoj konferenciji o zapošljavanju. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je tursko priznanje nezavisnosti Kosova jedan od najvećih problema koji utiče na odnosno odnose između Ankare i Beograda. S druge strane, Turska nije podnela podnesak Međunarodnom sudu pravde, čime je pokazala dobru nameru da dalje ne ugrožava interese Srbije, odnosno da ne utiče na rad suda, rekao je Šutanovac nakon sastanka sa predsjednikom Turske Abdullahom Gulom u Ankari. Obnova pet srpskih kuća u naselju Brđani u severnom delu Mitrovice počela je danas rušenjem postojećih objekta i ravnanjem terena. U neposrednoj blizini tih kuća Albanci su nastavili izgradnju svojih domova koja je počela pre oko mjesec dana. Nije bilo incidenata, a radnike su osiguravali pripadnici Euleksa i kosovske policije, dok su pripadnici Kejfora raspoređeni na okolnim brdima i u naselju Brđani. Izveštava Jasmina Šćekić.
Srbi iz naselja Brđani u severnoj Kosovskoj Mitrovici započeli su jutros raščišćavanje terena na pet lokacija za obnovu svojih kuća u ovom delu grada. Mehanizacija je počela sa radom, a u samom naselju izuzetno je pojačano prisustvo pripadnika Kosovske policijske službe, Euleks policije i KFOR-a. Srbi iz naselja Brđani u ponedeljak su nakon dve sedmice prekinuli proteste, pošto su sa predstavnicima UMNIK-a postigli dogovor da i oni započnu rekonstrukciju svojih kuća u ovom naselju. Jedan od predstavnika Srba iz naselja Brđani, Nebojša Minić, izjavio je danas da Albanci nameravaju da nastave sa gradnjom kuća u unutrašnjosti naselja Brđani na novoj lokaciji blizu srpskih kuća, što može, kako je kazao, da izazove nove tenzije u ovom delu Kosovske Mitrovice.
Imali smo puno prilika da slušamo obećanja međunarodne zajednice da će raditi na stvaranju nekog poverenja između Srba i Albanaca. Čuli smo danas neke informacije da Albanci hoće da nastave i dalje da grade. Danas ćemo imati jedan miran dan, a sutra vidjet ćemo.
Regionalni predstavnik UMNIK-a Jaroslav Kozak ocenjuje da informacije o nastavku radova od strane Albanaca u unutrašnjosti naselja predstavljaju provokaciju.
Saglasno našem sporazumu, danas počele rad počišćenju pet kuća, bez nikog probleme, situacija je bezbedna, mirna sad. Što se tiče informacije koje mi dobili, sad ovdje isto na terenah, mi smo prosledamo za odgovarajuće institucije, ali mi gledamo da danas na ovaj način to gledamo kako neka provokacija, ali mi gledamo kako bezbednostni faktor i bezbednostne institucije mora da uključe se u ovo pitanje.
Srbi su u dve sedmice protestovali zbog obnove kuća čiji su vlasnici Albanci u naselju Brđani, tražeći da se pre povratka Albanaca omogući i povratak Srba na Kosovo, ali i obnova njihovih kuća u ovom delu Kosovske Mitrovice. U Brđanima su Albanci pre 15 dana počeli obnovu svojih kuća, porušenih tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Tokom protesta Srba u minule dve sedmice, Euleks policija je koristila suzavac protiv demonstranata, dok su prvih dana protesta korišćene i šok bombe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, Kongres Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini, kojom se ukazuje na potrebu ustavne reforme u BiH i na važnost angažmana SAD i Evropske unije u BiH. Nakon usvajanja ove rezolucije, SAD bi trebalo da odrede specijalnog predstavnika za Balkan, koji će u partnerskom odnosu sa predstavnicima Evropske unije i lokalnim političarima olakšati ustavne i druge reforme. U rezoluciji se između ostalog navodi da BiH mora što pre delovati u pravcu stvaranja efikasnosti države sposobne da ispuni domaće i međunarodne obaveze sa funkcionalnim institucijama, uključujući i državnu vladu sposobnu da sprovodi reforme, kao i zahteve Evropske unije i NATO-a.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti i sveta. Papa Benedikt XVI. Na misiji u Betlehemu ukazuje da moli za okončanje izraelske blokade pojasa Gaze. Poglavar Rimokatoličke crkve pozvao je međunarodnu zajednicu da uloži dodatne napore kako bi se našlo rešenje za izraelsko-palestinski sukob. U eksploziji autobombe ispred ulaza u američku bazu na istoku Afganistana poginulo je najmanje 6 civila, a više od 16 ih je ranjeno. Sve žrtve su radnici zaposleni u vojnoj bazi u predgrađu Kosta. Talibani su napali kancelarije guvernera i lokalnih vlasti i u tim sukobima bilo je najmanje 20 mrtvih, od kojih su devetorica bili pripadnici afganistanskih snaga bezbednosti. Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je broj zarašenih novim virusom gripa A premašio 5000 u 30 država sveta. Polovina obolelih, uključujući i tri smrtna slučaja, zabeleženi su u SAD. Više od 2000 obolelih je u Meksiku, gde je umrlo 56 ljudi. Holandska grupa The Toppers povući će se s Eurosonga u Moskvi ukoliko ruske vlasti zabrane održavanje gej parade koja je najavljena za subotu. Holandski trio je saopštio da ako grupa prođe polufinala u četvrtak, a parada bude zabranjena, neće nastupiti na finalnoj večeri. U Kanu večeras počinje 62. međunarodni filmski festival koji će otvoriti animirani film Up, pita doktora, koji će biti prikazan izvan takmičarske selekcije. Za Zlatnu palmu nadmetaće se 20 filmova, uključujući ostvarenja Kena Loacha, Pedra Almodovara, Anga Lija, Quentina Tarantina i Jane Campion.
slobodnaevropa.org.
Bile su ovo dnevne aktuelnosti, sada otvaramo tematski deo emisije. Predlog zakona o zabrani neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja, o zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, koji su podneli poslanici Lige socijaldemokrata Vojvodine, na dnevnom redu je Skupštine Srbije, a rasprava bi trebalo da počne sledeće nedelje. Čim je predlog vojvođanskih socijaldemokrata stigao u Skupštinu, digla se i prašina. Poslanica Aleksandra Jerkov kaže da predlagač očekuje da će se pod udarom ovog zakona naći najpre nacističke, fašističke i klerofašističke organizacije. Njihov spisak postoji i napravila ga je policija u vreme vlade Vojislava Koštunice. Među njima su Obraz, Krv i čast, dve registrovane organizacije, zatim Nacionalni stroj, Mađarski pokret 64 županije i Honvendi. Na naše pitanje, da li zaista i očekuje zabranu ovih organizacija, Aleksandra Jerkov kaže.
Da, i da će im biti onemogućeno delovanje. Zbog toga smo upravo zakonom definisali zabranu njihovih manifestacija, ne samo organizacija, zato što veoma često ove organizacije nisu registrovane, nego se radi o neformalnim grupama, kao što je recimo slučaj sa Nacionalnim strojem. Jer vi ne možete zabraniti organizaciju koja ne postoji, da bi samo možete zabraniti aktivnosti i okupljanja.
Da li su koalicijni partneri uz vas?
I koalicijni partneri sa kojima smo razgovarali, pa čak i neke stranke koje nisu u vladajućoj koaliciji, su spremne da podrže ovaj zakon, osim Jedinstvene Srbije koja je rekla da to ne želi, mada mi mislimo da nepružanje podrške ovom zakonu zapravo govori više o onima koji ne žele da pruže podršku nego samom predlagaču, zbog toga što se ovim zakonom zapravo propagiraju neke opšte ljudske vrednosti, demokratske, i niko ko tvrdi da je za Evropu ne može biti protiv antifašizma, zato što je ta Evropa upravo i izgrađena između ostalog na principima ravnopravnosti i antifašizma.
Aleksandra Jerkov iz Lige socijaldemokrata Vojvodine u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Predlagači poručuju da će najspornija, zapravo procenjuju da će najspornija biti ona odredba koja se tiče Haškog tribunala, jer je to tema o kojoj u Srbiji danas ne postoji saglasnost, a direktno se tiče govora mržnje. Jer ako se usvoji predlog zakona, bit će zabranjena proizvodnja, skladištenje, prezentacija, širenje ili na bilo koji drugi način upotreba simbola kojima se propagiraju ili opravdavaju ideje, radnje i postupci optuženih i osuđenih u Haškom tribunalu ili osuđenih i optuženih pred domaćim sudovima za ratne zločine. To potvrđuje i naš sagovornik Vladan Glišić iz desničarske organizacije Dveri.
Što se tiče samog zakona, samo prvi deo koji se odnosi konkretno na fašističke, neonacističke i nacističke i druga slična obeležja, to je normalno i to je potpuno u redu da se takve stvari zabranjuju i takva vrsta okupljanja. Međutim, sve ostalo, pogotovo onaj deo koji se odnosi na međunarodni tribunal i na to da će svi oni koji budu delili materijale vezane ne samo za osuđene za ratne zločine pred tribunalom, već i za optužene. Zatim, čak na nekim mestima se pominju i nacionalističke ideje kao problematične i ostalo. Znači, sve to govori o tome da je to pokušaj da se obračuna sa nacionalnim organizacijama, strankama, i na taj način je to vrlo totalitaran zakon.
Vladan Glišić iz desničarske organizacije Dveri. A advokat Srđa Popović kaže da i on očekuje da će taj deo Haškom tribunalu biti osporavan, ali i oprezno analizira predloženu formulaciju.
Da vama može biti zabranjeno da argumentovano polemišete sa nečijom optužnicom ili sa nečijom presudom? Ja smatram da to se ne može nikada zabraniti. To je moje mišljenje. A drugo je veličanje. Drugo, kad ja kažem, ma dobro, u pravu je bio mladić, ma trebalo je sve da ih pobije. To je naravno krivično delo.
Da li je lepljenje plakata ulice Ratka Mladića, da li bi...
To je veličanje. To je veličanje. Tu vi nikakav ne osporavate ni činjenič, ni osnov, ni pravnu kvalifikaciju onoga za što ono odgovara, i prihvatate da je to možda i tako, ali vama se to baš sviđa. I vi time veličate sam zločin.
I to bi moralo biti sankcionisano.
To bi moralo biti sankcionisano, naravno.
Advokat Srđa Popović. Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Uhapšen Branimir Glavaš u Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodne poternice. Dinkić tvrdi da se i u ovoj godini može održati isti nivo nezaposlenosti kao u prošloj. Počela obnova srpskih kuća u Brđanima. Američki kongres usvojio rezoluciju o neophodnosti ustavne reforme BiH. Benedikt XVI pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Počinje Kanski filmski festival. Sutra sunčano i toplo od 23 do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li se u parlamentu usvajaju zakoni bez kvoruma, naša je sledeća tema. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija optužila je šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Miloša Aligrudića da režira afere protiv Skupštine Srbije i poslanika i da za to mora da snosi sankcije. A predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović kaže da će konsultovati poslovnik i stručne službe o tome kako bi Aligrudić mogao da bude kažnjen. Miloš Aligrudić naime je u skupštinsku salu uneo svoju privatnu kameru i snimio kako u nekoliko poslaničkih jedinica stoje kartice, ali poslanika vladajuće većine u tom trenutku nije bilo na mestu. To je po Aligrudiću dokaz da se glasalo bez kvoruma. Skupština Srbije nastavila je danas zasedanje raspravom o kvorumu. Željko Ivanje iz G17 Plus ocenjuje da Skupština ima kvorum, bez obzira što poslanici DSS-a tvrde suprotno.
Ne samo da sam pogledao snimak, nego sam bio u sali i mogao sam vizualno da primetim da su svi poslanici u sali. Tačno je da nisu bili na svojim mestima, ali to nije neophodno za utvrđivanje kvoruma. Kvorum je bio, dakle, poslanici su bili u sali. Tu spora nema. Ne, glasanje je bilo potpuno, dakle, formalno, pravno, čisto i tu spora nema. Za mene je sporno kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike. To je neprihvatljivo.
Željko Ivanji, G17+. Na drugoj strani, deo opozicije pak ima razumevanje za ovaj problem i za vladajuću većinu. Poslanik iz Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić kaže da je situacija u Skupštini posledica sistematskog urušavanja institucija parlamenta.
Vi se sad bavite tim pojedinačnim događajem, a ja govorim o suštini problema koji mi ovde imamo. Pa nije valjda najveći problem u državi što su držali kartice, a nisu sedeli na mestima. Ja kažem da već mesecima traje kampanja protiv parlamenta, da je to degradacija i ponižavanje institucije u Srbiji posledica politike koju su te dve demokratske stranke vodile u prošlosti. Nije to počelo juče. Ja govorim o suštini, a ne o pojavnim oblicima nečeg što je ružno, što je strašno, protiv čega se LDP bori, pa na kraju krajeva predlažući izmene poslovnika koje bi uvele red u ovaj parlament, jer želimo red i želimo rad. Rekao, pa šta Aligrudić očekuje ako su zajedno krali Srbiju na referendumu da se desi kada im je tesno, jel, kad im je Batić 126.
Zoran Ostojić iz LDP-a. Istražujemo da li će se kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane naći na udaru zakona za oduzimanje imovine. Miljo Radosavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da će svi krivični postupci koje je pokrenulo tužilaštvo na neki način biti po zakonu o oduzimanju imovine stečene kriminalom tretirane kroz finansijske istrage. Radosavljević za naš program kaže da u ovom trenutku ništa precizno ne može da kaže o slučaju Stanka Subotića Caneta optuženog za šverc cigareta tokom 90-ih.
Konkretno i pojedinačno, da li će biti istrage u odnosu na Stanka Subotića ili bilo kog drugog okrivljenog koji se nalazi u našim predmetima ovde, ne mogu da govorim, jer podaci o finansijskim istragama predstavljaju službenu tajnu. Dakle, to bi isto bilo kao kad bi sad najavio da će biti pritvoren neki građanin protiv koga sad recimo imamo nekih podataka da je eventualno u nekom krivičnom delu. Dakle, ne mogu da govorim konkretno ni o jednoj finansijskoj istrazi, prosto mogu samo da kažem da će svi postupci biti tretirani i sa tog aspekta, sa aspekta finansijske istrage. Zapravo, ne mogu sada da govorim o tome da li će u konkretnom krivičnom postupku biti pokrenuta finansijska istraga. Samo generalno kažem da u principu specijalno tužilaštvo u svakom svom predmetu gde vodimo krivični postupak, će posebno analizirati i procenjivati da li ima uslova da pokrene finansijsku istragu. I po logici stvari, kad je organizovani kriminal u pitanju, u najvećem broju naših predmeta bit će osnova za vođenje finansijskih istraga.
Raniju najavu specijalnog tužilaštva da preispitivanje imovine neće zaobići ni Stanka Subotića, advokatski tim ovog biznismena okarakterisao je kao dokaz umešanosti bar dela državnog aparata u progon Subotića. Miljko Radisavljević pak za naš program ne želi da komentariše takve navode.
Sve što mogu da kažem i što govori specijalno tužilaštvo i specijalni tužilac, mi to govorimo kroz naše optužne akte i u postupku vezano za predmete.
Miljko Radisavljević, specijalni tužilac, a Stanko Subotić, kojeg mediji u Hrvatskoj posle hapšenja Sretena Jocića povezuju sa umešanošću u ubistvo novinara Iva Pukanića, demantovao je sve optužbe na njegov račun i naveo da su mu sve afere montirali ljudi bivšeg srpskog premijera Vojislava Koštunice, koji nesmetano deluju i danas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko nova država Kosovo želi da osigura svoju budućnost i sačuva kontroverznu nezavisnost, mora uložiti više napora da ubedi kosovske Srbe da je njihova budućnost izvesna, kaže se u poslednjem izveštaju Međunarodne krizne grupe. Vlada u Prištini mora uložiti dodatne napore da srpsku manjinu uveri u prednosti dijaloga i saradnje, jedna je od konstatacija iz analize koja u prvi plan stavlja integraciju kosovskih Srba, prenosi Mirjana Rakela.
Posljednji izvještaj Međunarodne krizne grupe govori o integraciji kao važnom izazovu za jednogodišnju kosovsku državu. Prištinska vlada treba uraditi više na uvjeravanju kosovskih Srba u prednosti dijaloga i suradnje. Postoji realna mogućnost da strategija Beograda o podrivanju kosovske nezavisnosti kroz podršku paralelnih institucija doživi neuspjeh. Zbog ekonomske krize budžet Srbije je tanji, tako da je teže financirati paralelne institucije Srba na Kosovu. Analitičar krizne grupe Srđan Đerić podsjeća da Beograd daje za plaće službenicima u javnom sektoru kako bi ih zadržao na Kosovu. To će međutim sada biti daleko teže i time će Beograd izgubiti mogućnost dosadašnje kontrole. To je prilika za vladu u Prištini, ističe Đerić. Politika suprotstavljanja vlastima u Prištini i dalje ima zagovornike među Srbima sjeverno od Ibra, ali se pokazala nerealnom za one koji žive u manjim enklavama na jugu i koji su shvatili da nemaju drugog izbora do suradnje s Albancima koji žive u njihovom susjedstvu. Usprkos pozivima iz Beograda na bojkot vlasti u Prištini, naglašava se u ovom izvještaju Međunarodne krizne grupe, veliki broj građana srpske nacionalnosti i sasvim pragmatičnih razloga surađuju sa vlastima na Kosovu, bilo zbog raznih službi, plaća ili dokumenata. Najbolja šansa za integraciju srpske manjine je primjena plana decentralizacije, kao što je to bilo predviđeno i planom Martija Ahtisarija. To će stvoriti nove općine srpske manjine sa priličnom autonomijom u obrazovanju, zdravstvu, kulturi, što će im omogućiti i uže veze s Beogradom. No da bi se to postiglo, smatraju u ovoj briselskoj organizaciji i Priština bi se morala čuvati svoje snažne retorike o kosovskoj nezavisnosti. Sjedinjene Države, Evropska unija i drugi bi trebali podržati ovakav pristup, ohrabrujući dijalog između Beograda i Prištine u temama koje se odnose na kosovske Srbe, naglašava se u posljednjem izvještaju Međunarodne krizne grupe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rektori srpskih univerziteta zahtevaće od vlasti da se državni fakulteti izuzmu od uplaćivanja 40% sredstava u budžet, a ukoliko se to ne prihvati, svi dekani spremni su da podnesu kolektivnu ostavku. Ljubiša Rajić, profesor Beogradskog univerziteta, kaže.
U ovom trenutku je glavni teret izdržavanja pojedinih fakulteta na onome što plaćaju studenti i na nekim njihovim dodatnim prihodima. Ovom odlukom od 40% vlada želi još da smanji svoje izdavanje za državne univerzitete i da još više tereta prebaci na fakultete. Pri čemu fakulteti ne ima nameru da uzme dodatni novac, odnosno vlada prvo neće da da ništa fakultetima, pa će onda da im uzme to što im ništa ne daje. Jer tih 40% nije od zarade fakulteta, nego od ukupnih prihoda fakulteta. To su uplate studenata, to su prihodi za projekte, to su prihodi od iznajmljivanja prostora, međunarodne saradnje, poklona i bilo čega drugog. I podsjećam na ono kad si na humanitarnu pomoć plaćao porez na promet i plaćala carina. To znači da će većina fakulteta ostati bez sredstava za rad delimiti ili u potpunosti, ili da će projekti biti potpuno prekinuti, jer država, odnosno vlada, duguje nizu fakulteta troškove za materijalno održavanje u iznosu od po nekoliko desetina miliona, i većina fakulteta od svojih prihoda plaća u stvari i struju i grejanje i popravke i što što drugo.
Profesor Ljubiša Rajić, a na ovu temu razgovarali smo i sa profesorkom Srbijankom Turajlić.
Mislim da je ta odluka potpuno nerazumna. Vidim da su se svi bavili povećanje školarina, što je uobičajena reakcija univerziteta na bilo koju nerazumnu odluku vlade. Dakle, univerziteti mnogo više vole da harač nametnu studentima nego da se ozbiljno suprotstave vladi i prosto pokušaju da se izbore za mesto i značaj koji državni univerzitet mora da im udrža.
Profesorka Srbijanka Turajlić. Pri kraju o novinarima i medijima. U Raškom okrugu poslednjih dana podignuto je više krivičnih prijava protiv novinara tamošnjih medija. Razlozima progona pripadnika sedme sile bavio se naš Miloš Ivanović.
Protiv gotovo svih novinara koji izveštavaju četiri opštine Topličkog okruga podnete su krivične prijave u kojima se zbog navodno neobjektivnog izveštavanja traže visoke novčane odštete. Novinarka dnevnog lista Pres iz Prokuplja Biljana Roganović osuđena je da plati visoku novčanu kaznu, iako je u tekstu navela podatke iz policijske istrage.
Na kraju slučaj se završio tako da sudija opštinskog suda nije prihvatala taj policijski izveštaj kao validan. Kažnjeni smo i ja i urednik sa po 180.000 dinara.
Umeđu vremenu, na kaznu visini od 65.000 dinara na sličan način osuđena i novinarka dnevnog lista Blic Biserka Milosavljević. U nevladinoj organizaciji Toplički centar za demokratiju i ljudska prava ocenjuju da se radi o svojevrsnom pritisku na novinare, ali kako ističe direktor ove organizacije Dragan Dobrošinović i na slobodu medija.
Činjenica da evo samo u Prokuplju opštine Topličkog okruga sedmoro, osmoro novinara već prema našim saznanjima tuženo za razne vrste nekih krivičnih dela samo pokazuje kako se ti pritisci na neki način umnožavaju.
Da se broj krivičnih prijava umnožava potvrdila je u izjavi za naš radio i novinarka dnevnog lista Večernje novosti iz Kuršumlije Dragana Zečević, koja kaže da je samo od početka ove godine protiv nje podneto više krivičnih prijava.
Svakako da je prisutan taj osjećaj nelagodnosti i u neku ruku da kažem straha zbog te neke materijalne kazne koja može da se dogodi.
Krivične prijave protiv novinara koji izveštavaju iz Topličkog okruga podnose kako privatna lica, tako i direktori pojedinih preduzeća, ali i lokalni funkcioneri. Najčešće u krivičnim prijavama navode se da su uvređeni i da su pretrpeli štetu pisanjem novinara, pa traže i visoke novčane nadoknade. Novinar dnevnog lista Pravda iz Prokuplja Ljubiša Mitić kaže da se sve više smanjuju teme o kojima novinari mogu nesmetano da pišu, a da se ne nađu na udaru.
Ukoliko se ovako nastavi, mi dopisnici iz manjih sredina, nažalost, moćemo da šaljemo samo vremensku prognozu.
Umeđu vremenu, jedan od direktora preduzeća iz Kuršumlije, nezadovoljan pisanjem novinara, najavio da će zatražiti više milionsku odštetu, jer je njemu, ali i preduzeću, narušen ugled zbog pisanja novinara, iako se ova firma nalazi pred stečajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšen Branimir Glavaš u Bosni i Hercegovini na osnovu međunarodne poternice. Dinkić tvrdi da se u ovoj godini može održati isti nivo nezaposlenosti kao u prošloj. Počela obnova srpskih kuća u Brđanima. Američki kongres usvojio rezoluciju o neophodnosti ustavne reforme BiH. Benedikt XVI pozvao na deblokadu pojasa Gaze. Počinje Kanski filmski festival. Sutra sunčano i toplo od 23 do 28 stepeni. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijetno!